Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 745. Kita mulakan dengan berita ini. Belum lagi reda kita menelan pahit realiti tragedi nahas pesawat. Ini apa yang terjadi kira-kira 10 km sahaja dari Bandar El Mina Shah Alam. 6 kilang perabot musnah dijilat api dalam kebakaran di Kampung Baru Sungai Buloh. Dalam satu kenyataan, Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan maklumat kebakaran diterima pada pukul 4.48 petang. Pasukan bomba dan penyelamat tiba di lokasi kejadian kira-kira pada pukul 5 petang. Operasi memadamkan kebakaran melibatkan 11 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh Selayang, Damansara serta Rawang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Kejadian itu tular di media sosial selepas beberapa gambar dan rakaman video menunjukkan asap tebal dikongsi orang awam yang berada berhampiran lokasi. Ini amaran terakhir, jangan lagi kongsi video dan foto tragedi El Mina. Polis sahkan seorang pegawai kanan dan 14 anggota polis ditahan di pusat hiburan. Menteri Besar Kelantan Nafi sebut tolak PAS bermakna tolak Islam. Juga aplikasi digital Price Catcher dipertingkat semak harga barang lebih mudah. Polis Diraja Malaysia memberi peringatan terakhir kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan video mangsa yang terlibat dalam tragedi pesawat ringan terhempas di El Mina Shah Alam pada Khamis lalu. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, pihak berkuasa mengambil tindakan jika ada yang masih berbuat demikian.
Hormatilah privasi keluarga yang macam-macam terlibat. Tak tahulah kot dia nak cari apa ni, banyak follower dan sebagainya, saya tak tahu. Tapi kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 kalau ada lagi. Ya. So, saya rasa SKMM pun telah mengeluarkan kenyataan dan ini kenyataan pada polis. Ada lagi, kita akan mengambil tindakan bawah 233. Jangan menyebarkan video-video ni. Kalau ada, salurkan kepada pihak polis. Macam-macam teori yang ada lah. Itu yang saya katakan, jangan membuat spekulasi.
Beliau berkata setakat ini pihak polis telah mengambil keterangan tiga individu yang terlibat dalam penyebaran video nahas berkenaan. Beliau tidak menolak kemungkinan akan ada lagi individu yang dipanggil bagi membantu siasatan.
Jenazah Allahyarham Dato' Sri Johari Harun yang terbabit dalam nahas pesawat ringan di El Mina Shah Alam Khamis lalu selamat dikebumikan pada hari ini. Jenazah pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan, perumahan alam sekitar dan teknologi hijau Pahang itu dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah Fasa 2, Batu Kef sekitar jam 12.05 tengah hari. Turut dilihat ialah timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail dan Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Ayub Khan Maidin Piche. Sebelum itu, jenazah Allahyarham dituntut ahli keluarganya di Jabatan Forensik Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Kelang. Allahyarham kemudian dibawa ke Masjid Jami' Ar-Rahimiyah bagi solat jenazah. Allahyarham yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelanggai antara 10 mangsa tragedi pesawat berkenaan. Dua mangsa tragedi pesawat terhempas di Bandar El Mina Shah Alam selamat dikebumikan di Bentong Pahang pada hari ini. Allahyarham Khairil Azwan Jamaluddin, 43 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Mempagah 1. Seorang lagi, Allahyarham Idris Abdul Talib Elias Ramali, 41 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Barak, Kampung Benus.
Allahyarham Khairil Azwan Jamaluddin diimamkan anak sulungnya Khairul Harisin yang hanya berusia 14 tahun. Lebih 300 jemaah menyertai solat jenazah tersebut yang diadakan di rumah ibu bapanya di Felda Mempagah 1 sebelum dibawa ke tanah perkuburan untuk pengebumian. Khairul Harisin, seorang pelajar di Tahfiz Darul Furqan di Sentul, Kuala Lumpur, bagi pihak keluarganya, berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat menguruskan jenazah bapanya. Manakala Allahyarham Idris Abdul Talib alias Ramali, 41 tahun, yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam Barak Kampung Benus, turut dihadiri ribuan penduduk termasuk saudara dan masyarakat setempat. Terdahulu, jenazah Allahyarham telah ditayamum dan dikapankan di Masjid Rahmah Kelang serta disolatkan buat kali pertama sebelum dibawa ke Kampung Benus Bentong untuk pengkebumian. Allahyarham Idris adalah pegawai khas kepada Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang dan Adun Pelangai yang turut sama terkorban dalam nahas berkenaan. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Adlina Aisyah Ahmad Rusli, 41 tahun, serta tiga anak berusia 14 tahun, 10 tahun dan seorang bayi yang baru berusia 56 hari.
Jenazah seorang lagi mangsa Allahyarham Syaharul Amir Omar selamat dikebumikan di Tanah Persemadian Islam Seri Manjung Perak kira-kira jam 3.40 minit petang. Van milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang membawa jenazah tiba di Masjid Jami' Al-Ikhwan Desa Manjung Raya, Lumut untuk disembahyangkan kali kedua. Kali pertama jenazah disolatkan di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang. Solat di Masjid Jami' Al-Ikhwan Manjung disertai kira-kira 300 jemaah dipimpin oleh Imam Putra Arif Roslan. Sebelum jenazah tiba, ahli kariah masjid terus mengadakan bacaan tahlil untuk Allahyarham. Anak sulung daripada 6 beradik meninggalkan seorang isteri dan 4 cahaya mata. Polis telah selesai menjalankan siasatan melibatkan pengecaman mayat ke atas 10 mangsa nahas pesawat di Elmina Shah Alam. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, siasatan termasuk melibatkan punca kejadian akan diteruskan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU.
Itu kita tak terlibat. Kita hanya dekat bawah ni. Yang mana kita punya proses dah habis. Semua apa ni jenazah telah boleh dituntut. Kita pun telah buat padanan DNA. KP Sangau pun dah keluar statement semalam. 4 polis dah habis. 4 punca siasatan sebagainya kita serah kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara.
Sementara itu, polis mengesahkan tiada lagi individu selain 10 mangsa yang dilaporkan sebelum ini terlibat dalam nahas pesawat Beechcraft model 390 Premier 1 di Bandar Elmina Shah Alam Khamis lalu. Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan berkata, pengesahan itu dilakukan selepas kesemua spesimen cebisan anggota badan yang ditemukan di lokasi nahas padan dengan ujian asid siribonukle DNA ahli keluarga.
Saya ingin maklumkan bahawa pihak polis bersama dengan pihak hospital dan juga pihak Jabatan Kimia Malaysia telah selesai proses-proses postmortem dan juga ujian DNA. Kita pun telah terima ujian DNA hampir ke semua sampel yang dihantar sebelum ini dan kita pun telah putuskan semalam malam yang semua mangsa yang terlibat dalam nahas itu telah dikenal pasti dan bersedia untuk diserahkan kepada wakil-wakil keluarga pada pagi ini. So daripada proses-proses tersebut yang menggunakan kaedah fingerprint, DNA dan juga odontologi, pihak kita telah mengesahkan, polis bersama dengan pihak hospital telah mengesahkan bahawa mangsa yang terkorban dalam nahas itu adalah yang pertama Datuk Seri Johari bin Harun, yang kedua Muhammad Taufik bin Muhammad Zaki, yang ketiga Khairil Azwan bin Jamaluddin, kelima Syarifuddin bin Syari, keenam Syaharul Amir bin Omar, ketujuh Muhammad Amin Fawaz bin Muhammad Muaidi, yang ke-8 Idris Abdul Talib alias Ramali, yang ke-9 Syahrul Kamal bin Roslan, dan yang ke-10 Haikal Aras bin Abdul Azim. Yang ke-10 ni termasuk semalam yang kita telah serahkanlah.
Dalam pada itu, Ketua Polis Selangor memberitahu setakat ini 3 pemilik rakaman kamera papan pemuka atau dashcam kenderaan yang melalui kawasan nahas sudah tampil memberi keterangan.
ada beberapa yang dashcam owner daripada kenderaan-kenderaan itu ada yang tampil dan beri keterangan. Okey, dan saya minta lah kalau ada lagi saksi-saksi yang ada keterangan yang ni, kita boleh menguatkan lagi kita punya siasatan, lengkapkan siasatan lah. Walau bagaimanapun, polis siasat dari segi laporan mati mengejut, manakala biro siasatan kemalangan udara akan selesaikan berkaitan dengan nahas tersebut.
Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menyampaikan sumbangan peribadi baginda kepada semua waris mangsa nahas insiden pesawat terhempas di kawasan persiaran El Mina Shah Alam. Sumbangan peribadi baginda itu disampaikan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin.
Sumbangan itu disampaikan ketika kunjungan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang dan Masjid Jami'ar Rahimiyah Kelang pada Ahad. Selain menyampaikan sumbangan, Zahari turut menyampaikan ucapan takziah Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong kepada semua waris dan ahli keluarga atas pemergian mengejut insan tersayang ke Rahmatullah. Seri Paduka Baginda berdua turut berduka cita dan menzahirkan harapan agar semua keluarga tabah dan sabar menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu. Seri Paduka Baginda berdua mendoakan semua roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Kesemua mayat mangsa nahas El Mina itu diserahkan kepada ahli keluarga masing-masing di HTAR pada pagi Ahad sebelum urusan pengebumian.
Negara masih berduka susulan nahas pesawat Beechcraft 390 di Bandar El Mina Shah Alam. Dan sebagai kenangan, seorang juruterbang berkongsikan video yang ditujukan khusus kepada semua, berkongsikan rasa simpati. Individu dikenali sebagai Mr. Turboprop memaparkan bagaimana beliau mengendalikan pesawat itu di laluan sama. Saksikan. Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus kita untuk 30 minit yang berikut. Ini amaran terakhir, jangan lagi kongsi video dan foto tragedi El Mina. Polis sahkan seorang pegawai kanan dan 14 anggota polis ditahan di pusat hiburan. Menteri Besar Kelantan Nafi sebut tolak PAS bermakna tolak Islam. Juga aplikasi digital Price Catcher dipertingkat semak harga barang lebih mudah. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan seorang pegawai kanan dan 14 anggota polis ditahan dalam serbuan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman di sebuah pusat hiburan di sekitar Seremban Negeri Sembilan pada pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Ayok Han Maidin Piche berkata, turut ditahan dalam serbuan sama adalah seorang timbalan pendawa raya dan pendaftar mahkamah. Jelas beliau, kesemua pegawai dan anggota terbabit buat masa ini diberi jaminan polis sementara menunggu kertas siasatan dilengkapkan.
Daripada 17 ni, yang polis ni 14 positif, satu negatif. Dan yang dua lagi pihak awam yang saya hantarkan tadi itu pun positif juga. Kita tindakan telah pun diambil untuk pertama tahan kerja dia orang. Kita sedang menyiapkan kertas siasatan untuk dipanjangkan kepada pihak Jabatan Pertahanan Negara. Dia orang ini diberi jaminan polis. Itu proses biasa. Nanti jangan ada orang tanya pula kenapa dibebas. Itu memang proses biasa. Tangkapan dadah ni, apa ni menggunakan dadah 15-1 ni memang kita ada proses. Kita hantar, walaupun salingan awal kita positif, kita juga hantar apa ni, sampel urin ini kepada patologis. Ini mungkin akan mengambil beberapa sebulan. Tapi di peringkat polis, memang kita tidak akan bertolak ansur. Mereka ini dah tahan kerja, itu proses biasa, tahan kerja. Dan lepas dituduh ini, dan kalau dia sabit, mereka akan digantung kerja. Sehinggalah proses rayuan, sama ada mereka nak buat proses rayuan, ini mahkamah rayuan. Mahkamah tinggi itu mahkamah rayuan. Jadi proses ini akan memakan masa yang lama. Yang penting, yang pasti, tindakan telah pun diambil. Kita tidak akan bertolak ansur. Mana-mana pejabat awam, sama ada polis ya, daripada lain jabatan yang kita tangkap dalam operasi kedai hiburan, dan kita akan tegas.
Menteri Besar Kelantan Dato' Muhammad Nusruddin Daud menyifatkan kenyataannya sewaktu memberikan kuliah mingguan di Dataran Ilmu pada Jumaat lepas disalahertikan. Katanya dua perkara berbeza, iaitu melawan perjuangan Islam dan melawan Islam, yang dinyatakan ialah melawan perjuangan Islam. Beliau mempersoalkan apakah kenyataannya salah yang menuntut permohonan maaf dibuat. Beliau juga meminta ahli politik jangan cepat koyak apabila menerima kritikan.
Dia gini, dia minta maaf ni kalau kenyataan kita tu salah. Ada tak orang minta maaf kalau benda tak salah? Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Boleh cek. Ucapan itu jelas dan nyata. Dia lain. Islam dengan perjuangan Islam lain. Itu dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain. Dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam saya sebut. Boleh dengar. Boleh dengar elok-elok. Sebab saya pun cakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh difahami. Itu aja.
Biar dia dengar jelas semula tadi.
Datuk, Pemuda UMNO pula dah ada buat apa ni, laporan polis.
Tak ada masalah. Boleh buat. Kita negara demokrasi. Tapi kalau kita pun apa nama ni buat kenyataan macam-macam, sedangkan kenyataan orang lain kan jelas. Kenapa kita mudah koyak? Jangan mudah koyak dalam politik. Tak boleh mudah koyak. Kita kalau nak terlibat dengan politik, siapa-siapa, jangan mudah koyak. Tulis tajuk tu, jangan mudah koyak.
Muhammad Nusruddin yang juga ada meranti mengambil ketetapan untuk melihat surat yang akan dihantar kepadanya oleh peguam yang mewakili dua adun berkenaan. Terdahulu, dua adun dari Parti Kerajaan Perpaduan menuntut supaya Nusruddin memohon maaf secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Tuntutan dibuat selepas Nusruddin didakwa mengeluarkan kenyataan dengan melabelkan adun Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim dari PH dan adun Galas Muhammad Syahbudin Hasim dari BN menentang perjuangan Islam.
Dalam perkembangan berkaitan, dua ahli Dewan Undangan Negeri dari Parti Kerajaan Perpaduan menuntut supaya Menteri Besar Kelantan yang baru, Dato' Muhammad Nusruddin Daud, memohon maaf secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Tuntutan dibuat selepas Nusruddin didakwa mengeluarkan kenyataan dengan melabelkan adun Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim PH dan adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim BN menentang perjuangan Islam.
Menteri Besar menamakan dua adun dan juga dua dun yang dimenangi oleh PH dan juga BN sebagai menentang perjuangan Islam. Mewakili 10,742 rakyat Galas yang mengundi Barisan Nasional, 9,691 rakyat Kota Lama yang mengundi Pakatan Harapan, amat tersinggung dengan pernyataan Menteri Besar ini dan saya anggap ia sebagai satu kenyataan yang melampau dan ekstrim. Kenyataan seolah menentang PAS seperti menentang perjuangan Islam seperti adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Pastinya kenyataan seperti ini menjurus kepada perselisihan faham. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk menghantar notis tuntutan permohonan maaf secara terbuka kepada Galas dan Kota Lama serta rakyat Kelantan yang mengundi PHBN. Tempoh yang diberikan untuk permohonan maaf ini adalah 7 hari. Kegagalan Yang Maha Berhormat Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka ini mengundang susulan kepada tindakan undang-undang, yakni kami akan memfailkan saman sivil di mahkamah.
Permohonan maaf itu perlu dibuat Menteri Besar secara terbuka. Sekiranya beliau gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan, kedua-dua adun berkenaan akan memfailkan saman sivil di mahkamah.
Tindakan empat negeri yang menyatakan hasrat untuk menggunakan logo serta tema yang berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan hanya memecah belahkan hubungan antara kerajaan negeri dan pusat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, perkara itu turut memberikan imej buruk kepada negara selain melambangkan perpecahan di kalangan rakyat.
Beliau berharap keempat-empat negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional yang terlibat itu menarik balik cadangan berkenaan.
Saya tak pernah dalam seingatan saya berlaku sedemikian rupa pernah terjadi di negara kita. Ada pernah? Tak pernah kan ya? Jadi ini satu perkara yang tidak baik sebenarnya dan kita berharap agar ia tidak berlaku sebab nampak sangat berpecahnya dengan kewujudan perkara itu. Malaysia Madani ini adalah selaku tema umum. Madani ini maksudnya pembangunan. Madani maksudnya kemajuan. Madani maksudnya peradaban. Madani maksudnya tamadun. Bernilai tinggi, berteras nilai murni. Itu maksud Madani. Apa yang mereka tak sukanya tentang perkara itu.
Terdahulu, Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari dilaporkan berkata Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu berkemungkinan menggunakan logo dan tema alternatif yang dilancarkan Pemuda PN pada Sabtu. Logo yang diperkenalkan Pemuda PN itu berteraskan bunga raya dengan 5 kelopak yang menjadi bunga kebangsaan beserta tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera.
Dalam pada itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim kesal dengan tindakan Pemuda Perikatan Nasional PN yang mencadangkan tema dan logo berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan di empat negeri yang diperintah gabungan itu pada tahun ini. Ujarnya, cadangan yang disifatkan bermotifkan politik itu sepatutnya tidak berlaku kerana sambutan Hari Kebangsaan diraikan dengan semangat perpaduan masyarakat dan bukannya perpecahan.
Adam Adli yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK menggesa agar semua pihak untuk menghormati semangat dan prinsip federalisme atau persekutuan yang diamalkan di negara ini.
Jika pertimbangan yang diambil itu memang adalah pertimbangan politik. Dia bukan satu pertimbangan yang berkait dengan mana-mana konteks yang berbentuk kenegerian atau kenegaraan, hanya semata-mata politik. Malah macam kita cakap, Hari Kebangsaan itu paling penting adalah meraihkan semangat federalism. Kita ada Hari Kebangsaan, kita ada Hari Malaysia dalam tempoh yang sama. Jadi kenapa nak kena cemarkan Hari Kebangsaan dengan sedemikian rupa? Okay. Jadi saya kesallah perkara tersebut tak perlu berlaku.
Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah Fit Malaysia peringkat Negeri Perak di Kompleks Sukan Negeri pada Ahad. Dalam pada itu, Adam Adli menegaskan tema sambutan Hari Kebangsaan yang diraikan pada tahun ini tidak ada kena-mengena dengan sebarang unsur politik kepartian. Sebaliknya, beliau jelaskan ia adalah acara utama yang paling penting untuk disambut oleh seluruh rakyat di negara itu atas semangat perpaduan dan kenegaraan.
Polis telah selesai menjalankan siasatan melibatkan pengecaman mayat ke atas 10 mangsa nahas pesawat di Elmina Shah Alam. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Ayok Han Maidin Piche berkata, siasatan termasuk melibatkan punca kejadian akan diteruskan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU.
Itu kita tak terlibat. Kita hanya dekat bawah ni. Yang mana kita punya proses dah habis. Semua apa ni jenazah telah pun dituntut. Kita pun telah buat padanan DNA. KP Sangau pun dah keluar statement semalam. 4 polis dah habis. 4 punca siasatan sebagainya kita serah kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara.
Hanya kira-kira 10 km dari Bandar Elmina Shah Alam, 6 kilang perabot musnah dijilat api dalam satu kebakaran yang berlaku di Kampung Baru Sungai Buloh. Dalam satu kenyataan, Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan maklumat kebakaran diterima pada pukul 4.48 minit petang. Pasukan bomba dan penyelamat tiba di lokasi kejadian kira-kira pada pukul 5 petang. Operasi memadamkan kebakaran melibatkan 11 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh, Selayang, Damansara serta Rawang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Kejadian itu tular di media sosial selepas beberapa gambar dan rakaman video yang menunjukkan asap tebal dikongsi orang awam yang berada berhampiran lokasi.
Rumah tu?
Ada parking.
Takut meletup tu ada kemikal.
Seketika nanti, pasukan keselamatan Singapura nafi masuk perairan Malaysia. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang memperincikan silibus pendidikan yang bersesuaian bagi sekolah sukan pendidikan khas yang bakal beroperasi pada tahun 2025. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia bagi membolehkan murid berkeperluan khas dapat mencapai potensi penuh khususnya dalam bidang sukan.
Katanya, KPM turut mempertimbangkan jenis sukan yang sesuai sejajar dengan keupayaan murid. Perkara itu diteliti demi memastikan golongan berkenaan dapat berdaya saing secara sihat.
2025 operasi. Ah, 2025 nanti kita tengok. Dalam 2025.
Ada kategori sukan yang jenis-jenis sukan yang
kita sedang perincikan sebab anak-anak ini dia ada suka-suka tertentu. Jadi insya-Allah kita akan maklumkan juga sekali semasa kita ambil. Ada kategori dia.
Tambahnya, sekolah yang sedang dibangunkan di Bandar Enstek Nilai Negeri 9 itu bertujuan membangunkan potensi sukan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di negara ini.
Yang kita nak tekankan juga adalah pendidikan inklusif. Bahawa anak-anak ini telah pun ditempatkan di sekolah aliran perdana dan berhak mendapat pendidikan sebagaimana yang lain. Sebab itu juga saya sebut tadi antara tumpuan kita selain daripada pendidikan inklusif, dari segi fasiliti, latihan guru, kita juga menumpukan perhatian kepada satu lagi bidang baru iaitu kemahiran untuk anak-anak ini.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Outreach Inklusif dan Kebolehpasaran Madani Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Negeri Johor di Johor Bahru pada Ahad.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menambah baik aplikasi perbandingan harga Price Catcher. Langkah itu bagi meningkatkan penggunaan aplikasi digital perbandingan harga di kalangan masyarakat yang pada masa ini dilihat masih rendah.
Pemangku Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata setakat ini aplikasi itu telah dimuat turun sebanyak 293,499 pengguna dan jumlah ini adalah sedikit berbanding populasi negara. Katanya terdapat perbandingan harga 480 item yang dibuat secara harian, mingguan serta bulanan membabitkan 1,500 premis di seluruh negara.
Next week, kita akan duduk bersama stakeholders dan langkah ke hadapan itu kita akan lihat. Dan of course, kita perlu meletakkan timeline bagaimana KPI untuk kita dapat meningkatkan lagi sasaran subscriber. Dan bukan setakat subscriber tetapi penggunaan harian itu yang setakat ini hanya pada kadar average 2,000 orang saja setiap hari. Walaupun jumlah subscriber nearly 300,000 tetapi harian setakat 2,000.
Datuk, kenapa kalau boleh kenapa dia orang tak nak subscribe? Ada apa-apa komen-komen? Ada susah ke aplikasi itu?
Sebenarnya kita melihat setakat ini aplikasi tersebut cukup baik. Tetapi mungkin ia juga bergantung kepada tahap kecelikan IT masyarakat kita. Trend kepenggunaan kita yang mungkin lebih suka tidak membuat perbandingan harga kemungkinan. Jadi itu sebabnya sebagaimana kita perkenalkan e-wallet, begitu juga inisiatif lain, dan termasuklah dalam hal perbandingan harga ini, kita ingin menggalakkan masyarakat kita menggunakan aplikasi secara digital yang sebenarnya jauh lebih berkesan dan boleh menyalurkan informatif tersebut dalam tempoh yang serta-merta kepada mereka untuk membuat pilihan hari ini mau shopping bagaimana.
Jelas Armizan Price Catcher membolehkan pengguna mendapatkan maklumat barangan pilihan dalam radius 10 km bagi Semenanjung dan 20 km bagi Sabah dan Sarawak. Katanya penambahbaikan kali ini akan dilakukan dari segi promosi dan penglibatan sesi libat urus bersama pemegang taruh, pelanggan, persatuan pengguna dan pemain industri. Aplikasi mudah alih Price Catcher itu mula dibangunkan sejak 2018 menggunakan platform Android dan iOS.
Pasukan Keselamatan Singapura menafikan dakwaan bahawa pegawai polis pengawal pantai PCG Republik itu memasuki perairan Malaysia dan menghalau nelayan negara ini yang sedang menangkap ikan pada Isnin lalu. Pasukan Polis Singapura SPF dalam satu kenyataan pada Ahad menjelaskan insiden itu berlaku di perairan wilayah Singapura.
Kenyataan itu menyebut PCG sedang melakukan rondaan dan mengesan sebuah bot nelayan Malaysia di laut berdekatan Tuas pada jam 6.55 pagi. SPF memaklumkan ketika itu ada beberapa lagi bot nelayan lain tetapi mereka berada dalam kawasan perairan Malaysia. SPF mendakwa bot PCG kemudian mengesan sebuah bot nelayan Malaysia berada dalam kawasan perairan Singapura. Terdapat beberapa lagi bot nelayan Malaysia ketika itu, namun kesemua bot yang lain berada dalam kawasan perairan Malaysia. Pegawai PCG bertugas kemudian menghampiri bot nelayan itu dan menasihati nelayan berkenaan segera meninggalkan perairan Singapura. Bagaimanapun, ujar SPF, pukat nelayan itu rosak dalam proses pegawai PCG cuba melepas pukat itu daripada kipas enjin bot. SPF mendakwa pegawai PCG menguatkuasakan undang-undang di kawasan perairan Singapura, bukan Malaysia. 16 Ogos lalu, sekumpulan 4 nelayan tempatan mendakwa bot penguatkuasa Singapura melanggar dan merosakkan jaring udang di kawasan perairan Selat Tebrau.
Juga selepas ini, kapal angkasa milik Rusia terhempas di bulan. Ini pula di Pakistan, sekurang-kurangnya 18 maut selepas sebuah bas terbakar sejurus terbabit kemalangan di wilayah Punjab di timur Pakistan awal pagi Ahad. Insiden turut menyebabkan 13 yang lain cedera. Ketua Polis Daerah Hafizabad di Punjab, Fahad Ahmad berkata, bas itu yang membawa lebih 40 penumpang berlanggar dengan sebuah kenderaan lain ketika sedang dalam perjalanan dari Karachi menuju ke Islamabad. Bas malang itu terlanggar sebuah truk mini yang membawa muatan tangki petrol kecil pada jam 4.30 pagi. Dan sejurus selepas bertembung, bas dan truk itu terbakar yang menyaksikan 18 termasuk pemandu truk mini berkenaan mati di tempat kejadian. Penumpang lain cedera ringan dengan kesan terbakar selepas menyelamatkan diri melalui tingkap. Dengan itu, sekian Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Nikisa Nyambar. Salam hormat dan kita jumpa lagi.